Ko je kuda. Ko je kuda. Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Ko je kuda.
Ko je kuda.
Po Srbiji, po Srbiji.
Ko je kuda.
Ko je kuda.
Ko je kuda, po Srbiji.
Po Srbiji.
Ko je kuda.
Zvuči neka Bistrica nadošla u ovo doba godine, dakle, krajem aprila.
I to ne bilo koja Bistrica, Pećka Bistrica.
Koja protiče pored same Pećke Patrijaršije.
Ali ako se odmaknemo samo koji korak od ove huke.
Ajde da se odmaknemo. I dakle, ako se odmaknemo samo par koraka, a utišaće se ovaj huk, ali... Ali pojavit će se i velika vrata.
Ne samo to, čuće se vrlo brzo mir.
Ptičice.
I u tom miru gorske ptičice.
Sad, ajde ovako, da uđemo kroz vrata, a da pustimo ptičice, pa ćemo onda reći kako se ovo izgleda.
Može. Ulazimo na ogromna gozdena vrata Pećke Patrijaršije.
Ukrašena krstom, jer ovo je sveto mesto divno, predivno.
Zaista za začutati.
Evo, uspeli ste da budete svedoci naše prve reakcije na kompleks Pećke Patrijaršije gde smo ovog trenutka ušli. Stare zidine ostataka prvobitnog nekog hrama ili građevine. Pitaćemo bracu Vratislava Bogdanovića koji je nas i doveo ovde, znači veroučitelj u Gračanici. Šta piše ovde, braco?
Porternica.
15. 16. šta?
Koji 17.
17. vek. Šta je to bilo?
Pa ovo je bio neki stari konak, stari port. Tu su, znači to je bio ulaz u manastir, znači...
Nekada.
Da.
Da. To su autentični ostaci zidova, zidina iz tog vremena.
Da,
tako?
Da.
To je bilo poveliko.
Pa jeste.
Da.
Vidite tamo oni stubovi, to je isto, taj deo. Isto, sad, znači...
Ovo ispred nas je konak gde ova da. Monahinja izlazi, ili da. Tako?
Desno od nas su crkve.
A ovo su crkve.
Tu je zvonik.
I zvonik potpuno odvojen i ceo kompleks je naravno ograđen. Izgleda bukvalno predivno. Da poželite da ne izađete više.
Da, okruženo je kojim planinama? Da, zaista su...
Impresivne, da.
Pa ovo su prokletije.
Obrunci prokletije, tako.
Znači, ceo taj potez. Znači, od Mokre gore nastavljaju se prokletije i idu se tamo do Albanije.
I ove stepenice ovde odmah pored ulaza su takođe stare.
Da.
To su sve ostaci i temelji nekih građevina ranijih koje su sručene do brdan.
Pomaže Bog. Obrunci prokletije obrasli najgušćom mogućom listopadnom šumom koji možete da zamislite.
Ovo drvo najčudnovatijeg mogućeg oblika ispred nas, pošto je razuđeno i njegovo stablo je podeljeno na nekoliko delova i potpuno raste onako paralelno sa svojim tlom, jel? Šta, to taj dud?
Da, to je dud, a više o njemu čućete
kasnije. Da, o njemu ćemo posle pričati zato što je jako interesantna priča. On je vrlo star, braco.
Da.
Nekoliko stotina godina, da. Braca ide da se javi našim domaćinima, a mi ostavimo ovde, ajte malo fascinirane zaista predelom. Dakle, sledi priča o Pećkoj Patrijaršiji.
Pećka Patrijaršija, koju čini nekoliko crkava na domaku Peći kraj Pećke Bistrice, a na ulazu u Rugovsku klisuru, jedan je od najznačajnijih spomenika srpske prošlosti. U njoj se vekovima nalazilo sedište srpskih arhijepiskopa i patrijarha. Od svoga postanka u 13. veku Patrijaršija je okupljala učene teologe, vrsne književnike i odabrane umetnike i svi su oni u njoj ostavljali svedočanstva o svom pregalaštvu. Stoga je ona danas ne samo staro sedište Srpske crkve, već i mesto gde se čuva značajna umetnička zaostavština.
Tačno vreme osnivanja matične crkve u Pećkoj patrijaršiji nije poznato. Izgleda da je na mestu gde je sada patrijaršija još za života Svetog Save osnovan metoh manastira Žiče, tadašnjeg sedišta Srpske arhijepiskopije.
Manastirski kompleks Pećke patrijaršije sastoji se od 4 crkve koje su sagrađene u periodu između 13. i 14. veka. Do 18. veka manastir je bio napredno monaško sedište sa stotinama učenih monaha. Usled surovih turskih zuluma, patrijarh Arsenije krajem 17. veka u Velikoj Seobi poveo iz ovoga područja hiljade hrišćanskih porodica u Južnu Ugarsku.
I pored pritisaka lokalnog muslimanskog stanovništva, manastir se održao do danas. Nakon Drugog svetskog rata, Pećka patrijaršija je pretvorena u ženski manastir, pa je danas veoma važno duhovno sedište sa sestrinstvom od 25 sestara.
Posle požara koji su 1981. godine podmetnuli Albanci, izgrađeni su novi manastirski konaci sa novom patrijarhovom rezidencijom. Pećka patrijaršija je duhovni i nacionalni centar za preostale Srbe severno-metohijskog regiona. Sestrinstvo se bavi humanitarnim radom i održava manastirsku ekonomiju. Manastiru pripada i metoh u Budisavcima, nedaleko od Kline, gde dve monahinje borave same pod zaštitom snaga KFOR-a.
Pećka patrijaršija je u neposrednom nadleštvu Srpskog pravoslavnog patrijarha u Beogradu, gde je danas sedište patrijaršije.
Koje kude priču o Pećkoj patrijaršiji zabeležile
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Koje kuda?
Pećka patrijaršija je manastirski kompleks kod Peći, na ulazu reke Pećke Bistrice u Rugovsku klisuru. Građen je od treće decenije 13. veka do sredine 14. veka, a sastoji se od glavne crkve Svetih apostola, uz koju je sa severne strane sazidana crkva Svetog Dimitrija, a sa južne Bogorodičina crkva sa crkvicom Svetog Nikole, kao i zajedničke spoljne priprete na zapadnoj strani.
Zamislite sunčan prolećni dan i uđite sa nama u crkvu. Umesto tišine čuje se tihi razgovor na albanskom.
Portomosto
Dakle, u crkvi su pre nas, pre nego što smo mi stigli da snimimo priču o Pećkoj patrijaršiji, u poseti bila velika grupa, pitam opet bracu Bogdanović, tako već, kosovskih Albanaca ili Albanaca koji su pravoslavni i kojim smo sad snimili jedan deo obraćanja.
Pravoslavni Albanci iz Albanije, ne znam tačno.
Oni su iz Albanije?
Da, najverovatno.
I ima ih, je li tako ti znaš?
Da, pravoslavni ih ima u Albaniji.
I obilaze srpske svetinje?
Da.
I sa vodičem koji im tu sad objašnjava i prevodi.
Znači, dolaze? Oni su pravoslavni, dolaze i dečne dolaze.
A znali su, od kad su poreklom pravoslavni? Ili su neki primili skoro? Se to zna?
Ne zna se, ali da postoje, postoje.
Postoje.
Čak ima i pravoslavni episkop u Albaniji.
Aha. Eto, to je jedna sličica iz koje smo zatekli u Pećkoj patrijaršiji kad smo došli ovde.
Pravoslavni Albanci uglavnom žive na jugu Albanije i u gradovima Tirani i Draču. Liturgijski jezik je albanski. U regiji Saranda na jugu zemlje liturgija se služi na grčkom jeziku. Podaci o broju vernika variraju od 260.000 do 520.000. Preverske zabrane koju su albanski komunisti uveli 1967. oko 20% stanovništva bili su pravoslavni. Na čelu Albanske pravoslavne crkve od 1992. godine je arhijepiskop tiranski Anastasije, koji je grčkog porekla.
Pitali smo naše sagovornike odakle tačno dolaze. Aha, studenti, albanski studenti.
Albanski i srpski.
I srpski.
Tehnički tim.
Aha, dobro. Znači ovde ste u poseti kao neka ekskurzija.
Da, ekskurzija u poseti, znači verskim i kulturnim.
Idemo za Dečane, idemo Kule i Unik, tako da smo napravili jedan balans između, da kažem, ovaj, pravoslavnih i islamskih.
Verski i kulturni, znači, mesta na poseti.
E pa drago nam je da smo vas sreli.
Nama,
da
nam je.
Da.
Idete u Dečane?
Idemo u Dečane. Samo mi tek treba da čujemo priču i da zabeležimo. Čekali smo da završi. Hvala vam. Prijetno.
Vidjet ćemo se.
Ko je kuda?
Priču o Pećkoj patrijaršiji pričala nam je sestra Irina. Evo nas u priprati koja objedinjuje ulaze u tri crkve ovog kompleksa.
Zapravo smo sad ušli u ovu pripratu koja objedinjuje čitav kompleks crkava Pećke patrijaršije.
Jeste, ona povezuje tri crkve, ali je njena funkcija višestruka. Kao sve priprate služila je da se u njoj mole oni koji se pripremaju za krštenje u staro doba, ali je služila i za održavanje crkvenih sabora, recimo pred izbor patrijarha Germana i ustoličenje patrijarha Germana, izvinjam se, za patrijarha ovde je održan crkveni sabor. Posle simbolički održan 2004. sa patrijarhom Pavlom. To je posle onog velikog pogroma kada je 17. marta spaljeno više od stotinak crkava ovde na Kosovu. Znači i danas povremeno ta priprata ima tu funkciju u značajnim nekim istorijskim trenucima za naš narod.
Ovde su okolo kamene klupe, da li tu sede tu?
Da, tu sede episkopi, a tu je i tron ispod freske Svetog Save, tron na kome sedi patrijarh u takvim...
Koji zapravo vodi sabor,
koji,
tako?
Jest.
Kako to izgleda, sestra Irina? Dakle, ima li to izgled nekog prosto uvreženog načina na koji se vodi jedan sabor, je li to, ili je to samo jedan razgovor među njima?
Da, pa više je, par ovo posljednje je bio tako ceremonijalni, ali je uvek povezano sa liturgijom, znači najpre se odsluži liturgija u crkvi Hrista Spasa, a potom sabor zaseda.
Mi bismo možda da krenemo od početka u toj priči o Pećkoj patrijaršiji. Dakle, šta je prvo nastalo tačno na ovom mestu? Ko je to podigao? Je li to odmah bio hram?
Da, ovo je bio metoh Žički i u vreme kada je Žiča još bila sedište arhijepiskopa, tamo je bilo dosta nemirno. Bugari su stalno upadali i napadali in manastir.
Koji je to vek?
To je 13. vek i još je Sveti Sava odlučio, znači naš prvi arhijepiskop, odlučio da premesti ovde sedište arhijepiskopije. I tu je po nekima on već započeo jednu malu crkvu, a po drugima je ta crkva već postojala. Svakako na tom mestu, po zaveštanju njegovom, Svetog Save, je njegov prejemnik Sveti Arsenije Sremac sagradio prvu crkvu nazvanu crkvu Hrista Spasa.
Možemo da uđemo.
Možemo da
to
uđemo.
Znači, to su ova srednja vrata, tako iz Priprate se ulazi u tri crkve, je, u sredini je prva crkva.
U sredini, tako je. Ona je iz više navrata bila najprve kraća, pa je, ali do kraja 13. veka je završena.
Je li ona najveća sad?
Ona je i najveća, to je katedralna crkva, zbog toga je ona i bila i prvobitno okrečena u crvenu boju, po uzoru na Žiču, crvena boja, carska boja, i takav je običaj bio. Kad se gradi jedna tako važna katedralna crkva, da se boji crveno, i ne samo to, uvek se nastojalo načiniti jednu vezu sa prvom crkvom hrišćanskom koja je na Sionu u Jerusalimu, gde su se apostoli molili, i zbog toga je ova crkva formalno, da tako kažem, posvećena svetim apostolima, kao i ta prva. Ali mi je zovemo crkva Hrista Spasa i slavimo kao njenu glavnu slavu Spasovdan, to je malo neuobičajeno. Po freskopisu, eto, možete vidjeti, sva je posvećena Hristu i njegovom životu. Tu imamo i prvobitni freskopis iz vremena kad je crkva građena, 13. vek, to je ovo pod kupolom.
13. vek.
Jeste, i u oltaru.
I ovdje je Hristus Pantokrator gore u kupoli, ne?
Ovo je Vaznesenje, tada se slikalo Vaznesenje. Cela kupola je posvećena Vaznesenje.
A zar nije Hristus Pantokrator?
On je u trećoj crkvi. To, od 14. veka se ustanovljuje to kao pravilo, da se slika Hristos.
Dakle, ovo je prethodni period, jeste, kada nije bilo pravilo.
Da, kad još nije bilo, jeste. I sve ove freske pod kupolom, recimo u ovom delu, posvećene su scenama koje su se dogodile, odnosno događajima pred i posle Vaskrsenja. Ali ove koje su pre Vaskrsenja također nas upućuju na Vaskrsenje Hristovo.
Znači, sve je s tim povezano.
Jeste, sve
je. Imala sam jedno potpitanje, sad možda nisam dobro razumela, pa neće biti baš pametno, ali mi je potaklo me ta priča o Sionskoj crkvi. Da li svaka crkva treba da ima neku vezu, ili je ova imala vezu, i kakva je to veza sa tom prvom Sionskom?
Da, pa ova je imala vezu, i kažem, običaj je bio u 14. veku i 13. i ranije, da se pravi ta veza, da tu vezu nađemo za ove najvažnije naše crkve koje će biti sedišta.
Je to neka konkretna veza u smislu boje, freske, čega
to
god?
Je, znači, konkretna veza u smislu crvene boje koja se bojala spolja. To je veza u ovom konkretnom slučaju posvećenosti svetim apostolima, i ovdje je freskopis biran na taj način. Skoro sve scene ovdje su se dogodile upravo u prvoj hrišćanskoj crkvi.
To je jako zanimljivo. Naravno, u crkvi su sačuvane mnogo toga, mnogo ima fresaka, ali ima i delova gdje su one uništene. Dakle, kako je kasnije tokom vremena ona prvobitna crkva, koliko je trajala, ili ovo većim delom to isto i danas?
Da, pa u 14. veku je cela crkva bila preslikana. Mi imamo sreću da je u ovom delu pod kupolom i oltaru su spale te kasnije rađene freske, mada su i u 14. veku bili dobri majstori. Inače, ovo je od najlepšeg freskopisa iz tog perioda koji imamo.
Ovo je tajna večera.
Da, ovo je posljednja večera, iznad je silazak Duha Svetoga. Ovdje je dolazak Gospoda Isusa Hrista među učenike po Vaskrsenju prvi put kada je ušao. A onda imamo drugi put kada je došao samo zbog apostola Tome. I Vaskrsenje Lazarovo. Znači, sve je to povezano sa Vaskrsenjem Gospoda. Freske koje nedostaju, ima to... Te su freske propale najviše zbog vlage. Vidite, manastir je u udolini i pati ovo mjesto od podvodnih voda, tako da su i izbledele i otpale prosto.
A da li su neki možda negdje sačuvani u nekom od muzeja? Ili
ja to ne znam. Kažu da ovo je posle Drugog svjetskog rata skinuto zato što je se osipalo svakodnevno. Kažu da se više ništa nije već ni vidjelo tada. A da li je
posljednji put restaurirano, ove freske koje gledamo su zaista u vrlo dobrom stanju.
Ono što sam ja pročitala, to je da je u 17. veku jedno generalno, patrijarh Pajsije Janjevac, poduzeo jedno generalno, kako da kažem, opravku crkava i fresaka. Znači, tamo gde su znali kakva je freska bila, a više nije postala, slikana je nova. Neke su, gde su bile izbledele, malo podcrtavane bojom, da tako kažem, kao ovde, tu se vide jasno ti crni rubovi se izdvajaju i odmah se vidi da je to dodavano, ali je ispod, je originalno slikano u 14. veku. I da li su oni tada imali neku tehnologiju za čišćenje, ne znam.
Da. Ovaj luster izgleda, ja ga tako nazovemo, da. Kako zovete?
Mi to zovemo polijelej i on je nov, on je sasvim nov.
A to je vrlo star.
Jeste, da. Zato što je rađen od metala, on je donet ovde pred ustoličenje našeg posljednjeg patrijarha. Ovde je, znači, u ovoj crkvi i tron, tu se ustoličavaju naši patrijarci.
To je odvajkada, tako.
Od 14. veka, otkako imamo prvog patrijarha, svi se patrijarsi ovde ustoličavaju. Kao beogradsko-karlovački arhijepiskopi u Beogradu odmah po izboru, a kao pećki arhijepiskop, jer ima tri titule, i patrijarh srpski ovde.
Htela sam da pitam, ikonostas se izvanredan i čini se takođe mlađi nego što je.
Jeste, dosta mlađi, nekoliko vekova, 17. ili 18. vek. Vidi se i po stilu, to je tako, već kičeno. Tako, a prvobitni je, kažu, bio mnogo niži i moglo se vidjeti unutra, što je šteta da sada ne može, jer je unutra jedna prekrasna scena de Izisa. Posljednji sud, Gospod Isus Hristos, to su cele figure, levo je Majka Božja i desno Sveti Jovan Krstitelj. Nažalost, sad
je to zaklonjeno.
Sad je to zaklonjeno, jeste.
Rekli ste da je ovo, rekli smo dakle na početku, da je od ove crkve zapravo krenula Pećka patrijaršija u tu priču nekoliko crkva. Da kažemo slušalcima, čine je zapravo tri ili četiri, vidjeli smo i crkvu Svetog Nikole, četiri crkve.
Celom kompleksu je na kraju, kad je već sagrađena i priprata, dodata Sveti Danilo, koji je gradio jednu crkvu Majci Božoj posvećenoj, pripratu, na kraju je dodao i jednu malu crkvu posvećenu Svetom Nikoli. To je i doliko je zato što je Sveti Nikola jedan od najproslavljenijih svetitelja. Više od polovina srpskih porodica je uzelo njega za zaštitnika i zbog toga zaista svaki ozbiljniji manastir mora i ima crkvu njemu
posvećenu. Na koji način i kojim, kako kontinuirano su nastajale ostale dve koje su sa strana i ta četvrta koju smo pominjali, dakle koji period je?
Da, ovde su se arhijepiskopi kao da su se otimali ko će više da priloži i pridoda crkvi i verovatno i zbog značaja mesta, a i zbog veličine samog bratstva, ovde je bilo bratstvo vekovima, stotine monaha je ovde živelo. Tako, ovu je crkvu znakle gradio arhijepiskop Arsenije, sledeću je gradio arhijepiskop Nikodim, a treću arhijepiskop Danilo. Obojica su i Nikodim i Danilo bili najprije igumani hilandarski, pa onda episkopi ovde u regiji, a onda arhijepiskop.
Pređemo u sledeću, dakle, kad je ona?
Nju je, dakle, gradio sveti arhijepiskop Nikodim, čije su mošti u ovoj crkvi.
I nisu jedino njegove.
I nisu, netruležan je, on je gradio početkom 14. veka. A inače, u crkvama imamo grobove. Grob Svetog Arsenija je prazan, jer i njegove su mošti netruležne. Danas su u Crnoj Gori seljene, su zbog običaja Turaka da pale mošti, kao što su Svetog Savu zapalili. Tako da, nažalost, sad nisu kod nas. Ovaj grob u sredini je Svetog Save, drugog arhijepiskopa koji sleduje Arseniju, a tamo u uglu je grob prvog patrijarha Joanikija, drugog koji je krunisao cara Dušana. Znači, u ovim crkvama su se, car Dušan je krunisan u Skoplju, ali u ovim crkvama su se inače krunisali i kraljevi. Sveti Nikodim, u čiju crkvu sada idemo, u drugu crkvu, je krunisao, recimo, Stefana Dečanskog ispred ikone čudotvorne
u ovoj trećoj crkvi. Jeste. Da. Ali ima običaj da se krunisanje kraljeva vrši u crkvama?
Da, jeste. Oni su miropomazivani, znači, za tu ulogu svoju koja nije mala. Ovo je grob, zato zastajkujem također. Znači, mi imamo grobove i na tlu, na zemlji, odnosno na patosu. Groblje Svetog Makarija ovde u Priprati pred ulazak sam u u drugu crkvu posvećenu Svetom Dimitriju.
Ali je obeležen?
Uvek znamo, da, nije bio običaj da se obeleži natpisom, nego se slikala freska iznad groba. Inače, Sveti Makarije je obnovio rad patrijaršije u 16. veku i popravio ono što su Turci u 15. veku razorili. Znači, u 15. veku, kada Otomansko carstvo ovde vlada, kad su Turci jeli nadošli, bila je ukinuta patrijaršija, nije radila, nije uopšte postojala, ali nije nikada bila bilo neko drugo mesto gde bi bila patrijaršija preseljena, nego su njene ingerencije preuzimale da li Beogradsko Karlovačka tada arhijepiskopija, ponešto ne, mitropolija crnogorska, ali je to je jedna dobra istorijska okolnost zbog toga što su uvek ponovo mogli, kada smo želeli da dobijemo ponovo nezavisnost našoj crkvi, mi smo se pozivali na autoritet Pećke patrijaršije. Tako da smo imali taj kontinuitet kroz
istoriju. A da li su Turci skrnavili ove svetinje?
Pa da, prva crkva je bila štala recimo jedno vreme. Uvek su, svim crkvama su razoreni ikonostasi, evo u ovoj drugoj je sačuvan samo donji dio od originalnog ikonostasa. Uvek su nekako volili baš taj najsvetiji deo malo da...
Ona je znatno manja.
Ona je znatno manja, posvećena je Svetom Dimitriju, velikom učeniku Solunskom. Slikana je i tada kada je građena, većina fresaka je iz toga perioda, to su isto veoma lepe freske, tako za taj period najplodniji, možda 13. 14. vek, to je također vodeće fresko slikarstvo, mada su ovde dosta prekrivene tom slanom koja je izbila na površinu kad se isušivala crkva od vlage, no kažu da se dosta toga može očistiti. Nadamo se da će to i biti zato što UNESCO je prošle godine platio da se treća crkva u kojoj još nismo bili očisti. Tu su freske očišćene i vidjet ćete.
Ali ovde su freske očuvane zaista u velikoj meri u smislu pokrivenosti zidova, dakle.
Jest, jesu.
Da. Nekako kao da su boje ipak drugačije bez obzira na tu belinu o kojoj ste nam govorili da je izbila. Meni se čini da je malo promenjen kolor i da je topliji nešto.
Jeste.
Ono su na prvu.
Ova je crkva također u 17. kao i sve što smo rekli restaurirana. Negde su slikani ponovo, znači tamo gde su se znalo šta je bilo, slikani su ponovo prizori kao ovde recimo žitije Svetog Dimitrija na ovom zidu. To je slikano i ovo dole u 17. veku ponovo. Ali većina je ipak 14. veka. Kupola je, vidite, to je početak 14. veka, još nije taj kanon verovatno uspostavljen i zato su ponovili istu scenu, isto vaznesenje, da, po uzoru na prvu crkvu. Veoma je lepa ova Majka Božja širša je nebes u oltaru sa dva anđela pored. Ovde je i jako...
Ovo je ogrtač, to je zaista da. Predivno izgleda.
Jeste.
Kakva veština.
Jeste. I likovi anđela. Likovi proroka su isto jako lepi po ovim uskim svodovima. Su slikani, to je David, ovde je Solomon, ovde su prekrasni Aron i Mojsej sa druge strane. I tako. Tu su slikali i četiri crkvena sabora.
I Sveti Nikola je ovdje.
Sveti Nikola, naravno, neizostavno. Ovo je grob Svetog Nikodima i on je sebi pripremio grob po tadašnjem običaju, ali pošto su se mošti projavile kao netruležne, izvađene su, sad su u prvoj crkvi, vidi se ovde da je grob otvoran. Danas tu počivaju mošti Svetog Jefrema, patrijarha koji je krunisao cara Lazara ili kneza Lazara. On, međutim, nije bio patrijarh u vreme baš kosovskog boja. U vreme kosovskog boja bio je patrijarh koji leži preko puta, Sveti Spiridon. A zanimljivo je da se kaže da je upravo iznad groba Svetog patrijarha Jefrema bio vekovima posle njegovog upokojenja, znači od 14. veka, zazidan ovaj prozor sa freskom koja je posle premeštena pre par godina.
Ta freska je bila u prozoru.
Da,
ona je. A zbog čega?
Pa da li zbog gore visoko je put, da li možda zbog napada ili tako. Pre par godina su odlučili da otvore prozor zbog provetravanja. I tada su otkrivene ove dve freske, koje čak nisu bile ni završene
sa strane, da.
Da, u vreme kad je zazidan, jer nema natpisa i nema krsta u ruci. A tako se slika ova ruka kad drži krst.
Znači nisu završene, po tome se pretpostavlja.
Da, to jeste. One su najbolji dokaz za one neverne koji kažu nemoguće da je ovo 14. vek i da niko ništa nije dirao.
Kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Ko je kuda u Pećkoj patrijaršiji? Naša sagovornica, sestra Irina, već je spominjala netruležne svetitelje. Mošti inače predstavljaju objekat velikog verskog poštovanja, posebno deo posmrtnih ostataka ili lične imovine svetitelja. Mnogi hrišćani smatraju da su mošti izvor božanske energije.
Evo šta kaže o tome sestra Irina.
Ima zapisana priča o tome kako su se projavile mošti svetog Arsenija kao netruležne. Za svetog Nikodima ne znamo, ali da li se svetitelj javi nekome u snu pa zahteva. U slučaju svetog Arsenija zanimljivo je bilo to što jedne noći monasi su čuli kao udar groma iz pravca glavne crkve, potrčali uplašeni šta se dogodilo i kad su otvorili vrata crkve, odnosno priprate, zapahnuo ih je mio miris koji je dolazio upravo iz glavne crkve, iz pravca glavne crkve. Pošli su u tom pravcu i našli raspuknut grob, kamen raspuknut, onda su naravno znali o čemu se radi. Eto, recimo, to je jedan takav slučaj.
Gde se onda odnesu? Oni se čuvaju u nekim...
Da, onda se izlaže u kivotu, poput svetog Nikodima, što je tamo. Danas smo mi u vreme liturgije otvorili. Znači, kad su veliki praznici, on je obučen u odeždama, ali je na ruci njegovo je otvoren jedan deo koji možemo da celivamo. To je, tu je koža. On je, znači, nije... Gospod tako proslavlja svoje sve. Oni nisu balzamovani, nisu ničim prirodno. Prema... Da, tako ih
kako
je Gospod.
Kako verovanje u vezi sa molitvom, odavanjem poštovanja ili kontaktom sa netruležnim?
Da, e sada, da, do proglašenja i kanonizacije nekog za svetitelja, crkva ipak malo čeka. Nije to odmah čim se mošti projave kao netruležne, ali sad to zavisi, to se odlučuje na saboru, onda se ustanovljuje služba. Često narod ispeva i pesme i sačini i službu i druge molitve svetitelju, a tek na kraju crkva kanonizuje tog svetitelja. Tako skoro smo imali svetog Nikolaja Velimirovića, hoću reći Aba Justina Popovića, jeli, i ovog Dajbapskog, Simeon Dajbapski jeste, da.
To je baš zanimljivo.
A koliko znam, grob će otvarati ove godine, a vi Justinu.
Da bi se pogledalo.
vrata koja su svuda predivna. Evo, šta se iz vremena može reći?
Ova su vrata menjala nekoliko brava. Bilo zainteresovani za ključ. Ali to su
i uglavnom su izrezbrena, oslikana, naravno kako i zamišljamo vrata na crkvama, ali stvarno predivna i vidi se da su baš stara, zar ne?
Jesu.
Kao da su malo
i gubile. Da, i dokaz da je drvo posle kamene možda najdugovečniji materijal.
Zavisno od uslova u kojima se čuva, da.
Inače, neki grobovi su od oniksa, poludrago kamena, koji se iskopavao ovde u blizini, u Petskoj banji. Veliko nalazište je bilo. I ova krstionica u Priprati koju možemo sada da pogledamo.
I u Priprati bi bilo lepo. Ona je takođe vrlo bogato oslikana. Ovde, kad uđete, zaista doživite malu fascinaciju, mislim, koliko je
to. Da, Priprata je bila arhitektonska lepotica svoga vremena pre razaranja u 15. veku. Ona nije bila zazidana, nego je samo bila na stubovima, otvorena kao trem.
Dakle, kao trem, jasno.
Veoma bogato dekorisana, kažu, s polja, ponegde freskopisana, ponegde dekorisana rozetama. I zaista govorilo se, ako si bio u Peći, a nisi video Pećku Pripratu, nisi ništa video.
A je li uobičajeno da se pomoću ovakve Priprate zapravo zatvore ili objedine tri ulaza u tri crkve, osim ovde u Pećkoj Patrijaršiji, ja to nisam video.
Nije uopšte uobičajeno da se imaju ovako tri crkve jedna uz drugu. Tako da ova Priprata kompleks potpuno.
Da. A Pripratu je napravio?
Sveti Makariju je obnovio. Sveti Danilo.
I to je urađeno pošto su napravljene crkve, je li tako, logično?
Da, Sveti Danilo je sagradio treću crkvu i onda je napravio Priprat. On je bio jedan od vodećih intelektualaca svoga vremena, razumeo se zaista i u freskoslikarstvo, i u arhitekturu, u književnost i tako.
Kad stanete na ovaj kamen, potpuno ste svesni koliko je tu ljudi
nekad svetih, da, prošlo,
stvarno, jeste. Apsolutno.
Ušli smo, obilazeći crkve Pećke Patrijaršije sa sestrom Irinom, u treću, plavu crkvu i odmah ugledali našu najčuveniju ikonu, čudotvornu Bogorodicu Pećku.
Ovde se nalazi nešto od čega možda vi ne biste počeli, ali evo, meni je privukla pogled, to je čudotvorna ikona Bogorodice
Bože Pećke.
Da, vi ste malo pre ovoj grupi koja je bila rekli da je to jedna od najvećih svetinja ovog kompleksa.
Jeste, Pećka Krasnica, ikona koju je doneo Sveti Sava iz Jerusalima, to je bio poklon našoj crkvi kada je Sveti Sava za nju izvojevao autokefalnost. Na njoj je zapis koji je najpre na drvetu, a potom je on preneti na ovaj zlatni okvir, da su ju slikali apostoli. To bi značilo apostol Luka. U vreme 15. godine, kaže, po vaznesenju gospodnjem. Ona je, pouzdano se zna, u 17. ili 18. veku renovirana, obnovljena. I sad je prošle godine malo obnovljena, zato što je bila dosta oštećena nakitom koji su poklanjali svi mnogi od onih koji su doživjeli iseljenje i čije su molitve uslišene pred Majkom Božijom.
Šta bi se mogli reći o načinu na koji je prikazana? Da li se to slaže sa tom sada informacijom da je ona zaista toliko stara?
Da, po stilu zaista to bi bio neki 17. vek tada kad je renovirana, ali ovi stručnjaci koji su obnavljali našli su nekoliko slojeva, ima čak i zlato, kaže, pa boja, pa opet zlato, tako da
je mnogo starija od tog vremena
restauracije. Svakako je doneta u 13. veku, da. Tako da...
Jesu dobro zapamtila da kažu da je plava crkva, zato što je to boja koja je boja Bogorodice.
Jeste, to je njena boja i zato je plava crkva, dominira ta boja. Da, važno je reći za Majku Božiju ovu, to je jedna od... ne znam koliko čudotvornih ikona, ali od retkih koja ima svoju službu i svoj akatist, ona je kroz vekove, ne znam se kad je to utihnulo, imala svoj dan kada se proslavlja, to je pokretni praznik. Ona se proslavlja petkom, posle Spasodan svake godine pada u četvrtak, njen dan je petak. To je bilo malo utihnulo, tako da je pre par godina sabor, 2006. mislim, ponovo doneo odluku da se ona unese u kalendar, tako da se može dan po Spasodanu, svaka crkva može slaviti, jer ima, kažem, i svoju službu i akatist koju je pisao mitropolit Mihajlo. ima dosta zapisa. To je ikona kroz koju je Majka Božja obilazila naš narod. Ima mnogo zapisa o tome gde je ona sve prohodila. Ona nije samo odlazila u grad Peć ili Prizren i ovde bližu okolinu, nego i Staru Rašku. U Beogradu je bila 36. godine nekoliko meseci, baš uoči sabora, vanrednog zasedanja sabora, koji je za temu imao konkordat, da ukrepi verovatno i naše arhijereje tada, a potom je boravila nekoliko meseci u Pokrovskoj crkvi. Narod nije mogao da se odvoji i tada je išla po kućama. Patrijarh Varnava je blagoslovio na zahtev naroda da ide po kućama potrebitim. Toliko je bila jaka ta veza da su najprej načinili jednu kopiju njenu i ostavili je Pokrovskoj crkvi, a tad su mogli da ju vrate. Obišla je i Zemun tada. 2013. prošle godine je također bila u Beogradu, ali ovaj put ne tako zvanično i ne tako svečano dočekana, jer je išla na popravku u stvari, ali onda su u hramu Svetog Save ipak upriličili da narod može da dođe. To je najslavljenija ikona stare Srbije.
I divno ja. Stoji u ovom svom...
Da, tron, to je tron.
Ima, da. Kad je tron?
Tron je, da li je sad 17. ili 18. vek, ručna je izrada naravno, sve je to prekriveno zlatnim listićima.
U polama crkava, je li to prepisano sa zaista autentičnih nekih naših hramova koji čini njen krov zapravo?
Da, ne znam da li je pokušao autor možda da napravi vezu sa kupolama ove naše patrijaršije, jer ali mi imamo nekoliko tako. Kupola, jeste.
Divno da. Izgleda, zaista prekrasno je da. Mesto. Pretpostavljam da vernici često dolaze baš zbog ove...
Jeste, da, ona je i danas, da. Naše su sestre starije svedoci iseljenja koje su se događale i Šiptarima do ovog rata posljednjeg 99. i oni su dolazili. Muslimanske vere, rimokatoličke, nije važno, Majka Božja gleda vaše srce i da li ste prišli s poverenjem. Dakle, mi sad prikupljamo svedočanstva o tome i malo prelistavamo stare knjige i časopise, pa će možda, ako Bog da, izaći jedna publikacija o tome da se približi malo to...
Sad u ovoj crkvi posvećenoj Bogorodici imamo onaj prikaz na koji smo možda više navikli u kupoli, jel tako, yes. Krist Vladar i Pantokrator.
Yes.
To je baš taj pravi prikaz i ove freske su vrlo lepo sačuvane da. I sređene, njihove boje su jasne, likovi takođe.
Jeste, ova je crkva i dobro očuvana inače, a prošle godine su freske oprane vodom i sa malo hemikalije dodate, ne mnogo, tako da ovo što vidite da crveno, bilo je brown. Znači, bilo je potamnelo samo od paljenja sveća i vremena. Tako da su one, boje su sada kao potpuno sveže.
Yes.
Tu su, u ovoj crkvi su poštovali sve kanone, gde šta treba slikati. Znači, od 14. veka do danas uglavnom se slika Pantokrator gore, kao što je ovde. Liturgija anđela, nebeska liturgija je odmah u prvom krugu. Sljedeći krug posvećen je prorocima. E sad, niže tu već postoji jedna sloboda gde šta kako da. Slikati, ali ne baš potpuno. Recimo, ako slikate rođenje Hristovo kao tu što je s desne da. Strane, jeste, na istom zidu sa suprotne strane crkve će biti vaskrsenje. Mm-hmm. Tako da...
Da, logično je to. Da.
Ovaj zid iznad ulaza uvek je posvećen uspenju Majke Božje. I tako. E sad, donji nivo, tu su svetitelji opet po izboru ili...
Ovde, ovo je ktitor crkve. Zapravo.
Ovde je ktitor crkve, to je jako zanimljiva i dragocena freska. Sveti Danilo prikazan je kako ceo ovaj kompleks crkava predaje na poklon Gospodu, naravno, ali preko proroka Danila, koji je njegov nebeski zaštitnik, po kome ime dobio, a prorok Danilo kao da pokazuje svojom rukom kome će se crkva posvetiti. I ako pogledate u tom pravcu onaj usek, mali trouglasti, vidjet ćete Majku Božju sa Bogom Mladencom, koji opet blagosilja ceo taj trud. Da, kao mala priča. Ali zašto je...
Ovdje, vidite kako
kakva je nekad bila. Tako je. Tako, otvorena.
Sad se tu vidi da priplata na stubovima, otvorena, levo ovaj toranj, to je jedan prekrasan, kažu, bio zvonik ispred ulaza glavnog u crkvu. On je srušen, nažalost, i ovi niski krovovi, ovi lučni, to je bila mala isto poput trema priprata ispred crkve Svetog Nikola.
A to je ova crkva sa strane, koja da. Sada se jedina u koju se sad ulazi spolje.
Spolje, tako je.
I ona je vrlo, vrlo deluje, bar meni, ja nisam neki stručnjak, ali deluje onako jako rano hrišćanski, kao da je tako nekako napravljena.
Da, jeste. Sveden arhitektonski oblik, ali eto, to je, ovo su isto grobovi, izvinjam se, arhijepiskupa.
E pa mi to i ne znamo, mi tako mirno prođemo.
Pa, znate šta, oni su birali mjesto najčešće, tako da ako su oni želeli
da budu tu izlasi, to se čuje po ptičicama, gledamo u tu dodatu malu crkvu Svetog Nikole. Ona je također crvena, sve je ovdje
sve
u toj
je crveno,
boji, cijela spoljna. A to što je oslikano na polju, šta je to?
To su rozete, to su ukrasi kojih je bilo i više, ali su rekonstrukciju napravili samo tamo gde je nešto ostalo sačuvano. Mm-hmm. Vidite, gore levo, rozetna, ima jedan deo malo bleđi, to je originalno. A onda su po tome rekonstruisali.
A sestra Irina, čega su to simboli? Ovo je vrlo meni prepoznatljivo.
Da, pa
liči nešto na naš narod. Ja mislim,
tako
ima
je,
veze.
I, tako je, i da. Taj krst je tu.
To su neki naši
su,
i boje tako i znakovi.
Je. Bilo je i fresaka s polja, tu su malo nešto uspeli da obnove, da se vide i likovi.
Mm-hmm. To su sad s polja freske, to je vrlo zanimljivo.
Bilo je, znači, ovo je grob koji je bio u priprati, znači toj koje sada više nema, grob Svetog Maksima Patrijarha, 17. vek to. On je crkvu Svetog Nikole freskopisao i u vreme pre par godina kad je rađena drenaža oko crkve zbog vlage, nađeno je da su mošti propale u zemlju. Zato što je ovdje jako porozno ispod Bogorodične crkve, njegov se grob naslanja baš na Bogorodičnu crkvu, ispod te crkve postoji nivoj više crkava prethodnih iz 12. možda i veka, možda i ranije. Tako da su mošti izvađene i sad su premeštene upravo u crkvu koju je on dao da se freskopiše, i to je zanimljivo ispod freske na kojoj je on slikan. Tako da,
aha, to je zanimljivo. Da, ući ćemo evo sada kroz jedna stara drvena vrata, čujete kako škripe stepeništem, u jednu malu prostoriju crkve koja je baš onako najmanja od svih, je tako?
Jeste, najmanja od svih.
Rekli smo posvećena Svetom Nikoli.
Zašto Svetom Nikoli? Pa Sveti Danilo je svuda gde je slikao, dao da se slika njegov lik, negde ispred sebe stavljao i Svetog Nikolu. Kao da je on bio njegov neki zaštitnik i zastupnik pred Gospodom. Znači, ovo je slikao najpoznatiji toga vremena freskopisac. Ja mislim da je Jovan ime. Tad već, znači, se znaju imena. Inače, 14.
14.
vek, slikano je, slikali su ljudi da bi proslavljali Gospoda, ne sebe, tako da je često.
A ova vrata su,
eto je 17. vek, jeste, to
vrata od ikonostasa, da.
Tako je, ostatak ikonostasa je propao.
Divno, ovo je stvarno prekrasno.
Sveti Maksim Patrijarh dao je da se slika žitije Svetog Nikole, velikog čudotvorca i za života i posle smrti, tako da su tu mnoga čuda. On je često pomagao ljudima na moru,
svomašnjima
i tako, jeste.
Koje kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Napolju, u manastirskom kompleksu, vratili smo se do čuvenog duda, drveta koje je staro nekoliko stotina godina.
Ova priča, to smo već čuli, naravno da će ta priča o jednom drvetu koja je beskreno zanimljiva privući pažnju, i nekako kad pomenete Pećku Budrašević kažu, aj ste vidjeli dud.
Da,
dud je ogromno drvo koje je razuđeno u skoro, sad možemo reći, više stabala.
Da.
Od kad potiče, koliko je staro?
Ono je zasađeno ovdje u 13. veku, doneo ga je Sveti Sava iz Šam oblasti. Šam znači Damask, znači, i po tome se zove Šam dud. ali nije razgranato u više stabala, nego to je jedno isto stablo koje pada, pa padne u zemlju. Pa
i kroz
onda
zemlju izbije ovdje polje.
Pa ne, mi ga
to
podižemo, mi ga podižemo, vidite koliko podupirača imaju te grane.
Da imaju vezu ta stablo, znate,
imaju,
tako
je. A ima jedna grana koja je pala, pa smo mi podigli i tako, ili naši prethodnici.
A čuli smo da ga je, kao simbolično skoro, grom udario i raspolutio.
Pre velike se obe.
Da, kaže, pred prvu veliku se obu, da se to dogodilo. Kažu čak i da je ispod njega doneta ta odluka. Ali baš na tom mjestu,
smer kretanja, ja, tako za.
Baš na tom mjestu gdje je raspolućen i gdje izgleda najstariji i potpuno mrtav, eno mladica.
Da, vidjeli smo tako, jedna mlada.
Mi se nadamo da će naše sestrinstvo tako isto da se podmlađuje. Stalno gledamo. Znači, on još uvijek rađa.
Pećika patrijaršija, ženski manastir, koliko monahinja?
A bio je muški, prvo to da kažemo. Jeste, do kada je bio muški?
Da se kaže, on je bio muški do kraja Drugog svjetskog rata. Znači, ponekad bi zapustio u tim periodima kada ni patrijaršija nije radila, ali bio je muški kao što i priliči u stvari jedno ovako ozbiljno mjesto. Međutim, poslije Drugog svjetskog rata, kada je nova vlast htjela da napravi muzej ovdje, crkva je tražila bilo koga. Muško monaštvo je bilo zapustelo, mnogo pobijeno, mnogo pohapšeno i tako.
Da se to nekako spreči, jel da, da bi oživeo manastir?
Jeste. Tako da je naša mati Igumanije tada od svoga vladike dobila blagoslov da izabere da li Pivski manastir ili ovdje. Njen duhovnik koji je vodio 5-6 sestara odlučio se za Pećku patrijaršiju. Tako je ona 57. došla, znači sa 5-6 sestara i sačuvala ovo mjesto kao živu crkvu. I to je njen krst, da čuva ovo mjesto kao živu crkvu. Još je ona tu. Danas ima 20, tak možda neka više monahinja.
I kako se Igumanija zove koja je došla 57?
Mati Fevronija, jeste. Još uvijek je naša Igumanija, hvala Bogu. Da,
to je zanimljivo. Da. Još možda da nam ispričate ostaci koje smo pominjali i mi same kad smo ušle, na kojima piše portirnica, da.
Na jednoj tabli. Jeste, desno od ove. Ova centralna građevina, to je bila rezidencija. Uh-huh. Tu su, kažu, i spravljali Svetomiro patrijarsi, a tamo levo je iz 17. veka gostoprimnica bila. Ovde, uz samu crkvu, između crkve i konaka, to su bili konaci. Neko kaže da je bio možda baš i konak za patrijarha tu jedno vrijeme. Te su se građevine očuvale i do posle Drugog svjetskog rata.
Ali sada su to samo ostaci zidina koji su malo konzervirani očigledno. Jeste. I mogu da se pokazuju. Ne planira se ništa, oni će stajati tako izloženi, jel tako?
Da, posljedno nije niko ništa spominjao.
Smo ovdje dosta grupa organizovanih turista koji dolaze kolima, ko sve dolazi, koliko je to interesovanje, da. Je li to sad možda počela, da kažem, sezona, da li je zimi manje ljudi?
Jeste, zimi je vrlo malo ljudi, dođu naši poklonici iz Srbije autobusima o velikim praznicima. A sada malo više je turista koji dolaze samostalno, no najčešće su to grupe organizovane preko turističkih agencija.
Jesu to sve grupe iz Srbije ili ima i oni koji dolaze iz drugih strana?
Sad imamo, evo recimo, najviše turista iz Japana, nešto smo im postali zanimljivi, tako da. A sve veće interesovanje iz Šiptara, onih koji nisu, koji su rođeni naročito posle 99. deca, tako organizuju ih.
Sad je bila jedna grupa albanska, ali tako, ali ima njih pravoslavnih.
Mešovito. Ima Albanaca pravoslavnih, ali ovdje na Kosovu ne mnogo. A ovo je bila mešovita grupa iz Kosovske Mitrovice, studenti, 15 Srba i 15 Šiptara iz Prištine, studenti, pa tako valjda nešto rade na njihovom zbližavanju i osjećaju. Tako imamo te, kako da kažem, grupne posete sve više i od strane Šiptara.
Ali mi smo došli i ušli i potpuno smo se umirili, onako jednoj, bile smo opčinjene, mesto je božanstveno. Ja ne znam šta, nemam reći da ga
to
opišem.
To svi kažu i svi osjete, čak i stranci, kažu ovdje odjednom neki mir,
yes,
Boži mir.
Apsolutno.
Zato što je mjesto velikog odricanja i velikog posvećenja. Ja lično mislim da ta energija se osjeti, naravno i svi ovi vekovi.
Yes. Tvoje, 2004. Kad je bio onaj veliki pogrom, ovdje se skoro fizički moglo osjetiti koliko svetitelji koji ovdje leže čuvaju ovo mjesto.
Zaista.
Tako, a i naše uzdanje u Majku Božju, da, zaista.
Ko je kuda?
Razgrnule smo ovlaš zavesu prošlosti i davnih vremena u ovoj priči. Red je da je spustimo i ostavimo u miru i tišini ovo sveto mesto. Kogod da ovde dođe, naći će taj mir i tišinu čim prođe manastirska vrata i zaćutaće potresen lepotom Pećke patrijaršije.
Sa vama su bile ton majstor Branislava Urošević i
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.